2011 pač internet ni bil tako razširjen. Ja, internet ni bil tako razširjen. Sam potek volitev v smislu tega, da se je vedel, kdo pa kako bo glasoval in da se je vedel, kdo bo razglašen, je bilo zelo podobno. 2016 in 2011 pač internet ni bil tako močan, kot je zdaj. Čeprav 2016 smo imeli situacijo, da tudi so sva socialna mrežja pač zaprta, torej nisi mogel uporabljati Twitter, WhatsApp ali na Facebook. Ampak si imel še zmer internet in si lahko pač prek VPN-a na nek način ostal v kontaktu. Pač državni aparati so se naučili iz te izkušnje in so pač tokrat se odločili za totalni lockdown interneta, kar jim je pač pomaga. S tem posledično smo imeli tudi manj nemerov, oziroma ni bilo nemerov nekih večjih, ni bilo neke posebne potrebe po večji represiji sil. V Ugandi je tudi zelo pomembno vedeti, da predsednik pač drži vojsko, policijo in vse ostale službe pod svojo taktirko in se predvoli, oziroma že v predvolilnem obdobju se pač pokaže silo, kar pomeni, da vojska in policija dobijo nova vozila, paradira se po mestu, prisotni so tudi potem fizično obračunavajo z pripadniki opozicijskih strank, recimo Bobby Wine oziroma Robert Čagulani, kot je njegovo pravo ime, njegova kampanja je bila redno blokirana strani vojske in policije, torej ali so bili to kregi zaradi tega, ker mu niso dovolili po določenih cestah se voziti, tokrat je bil še COVID tukaj zelo pomemben faktor, ki je pač olajšal njim represijo. Ker pač ljudje so morali imeti seveda maske, ljudje ne bi bili tok pa tok razdalje med njimi, kar seveda, ko ti prideš še sploh kot popularen pevc, zdaj politik, vsi bi te radi videli, vsi bi te radi se tudi dotaknili in tem podobno, kar pomeni, da so mase prihajale zraven in pod pretvezo, da se pazijo COVID-a, so potem represivne sile še bolj agresivno nastopale. Novembra smo imeli situacijo, 18. novembra je bil Bobby Wine aretiran na svoji pač poti kampanje. Same posledično so ljudje v različnih mestih začeli protestirati. Varnostne službe niso bile pripravljene na tako razširjen oziroma na toliko protestov na različnih lokacijah in je prišlo do tega, da so potem zelo brutalno odreagirale in je bilo uradno ubitih 45 ljudi, neuradno je številka nekje okrog 80, torej mrtvih, govorimo. Nekaj jih je bilo pač recimo temu protestnikov oziroma podpornikov Bobby Wine-a. Uradno je policija priznala tudi, da je vsaj 20 ljudi nedolžnih žrtev, pač, ki so se enostavno znašli na nepravem mestu ob nepravem času. Tako da to je nekak slika, ki je zelo označila tokratne volitve in tudi potem ljudje sami so pač glasni tukaj in ja, želijo si sprememb. Predvsem zato je tudi predsednik Museveni je nekako neka stara generacija in mladi se z njim ne povezujejo toliko. Bobby Wine je nekako bliže njim, tudi interesne sfere in tega vsega skupaj lažjih razume, ker on je tudi svoj tukaj izrasel pravzaprav v slamu in naredil glasbeno kariero in je pač zdaj postal politik. Tako da je to tudi neka usvajajoča zvezda in daje upanje, da je možno neka boljša prihodnost. On predvsem nagovarja mlade. Ne? Njegovo sporočilo je pravzaprav zdaj čas, da mladi prevzamemo od starejše generacije taktirko v svoje roke. Ne? Toliko nas je, mi smo večinsko prebivalstvo in skrajni čas je, da se to starejši umaknejo. Treba se tudi zavedati, da v Ugandi imamo še zmer to plemensko razdaljenost. Ne? Bobby Wine prihaja z centralne Ugande, in je drugo pleme, kot je predsednik Museveni in tudi Besiđa. Besiđa in Museveni sta pravzaprav oba dva zahodne strani. Oni so Banjankole, Banjankole se jim reče, pač predsednik pa Besiđa recimo. Ne? Ta je pa Baganda, Bobby Wine je pa Baganda. S tem, da je pa poročen, njegova žena pa prihaja z zahoda, ona je pa tudi Munjankole, ne? Ona pripada isti plemenski. Tako da ima on podporo tudi na zahodu in pravzaprav ima povsod, ko hodeš po Ugandi med mladimi, ima povsod zaradi tega, ker ga vsi poznajo kot pevca. Ne? Realna situacija je, da ko se z njim pogovarjaš o nekih političnih programih, tega nima v rokah. Pač naštel bo teme, naštel bo področja, katera je treba urediti v državi, kot so zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo in temu podobno. Nima pa nekih konkretnih programov. da bi rekel, da to, tega se bomo lotili na tak pa tak način. Ne. On je pravzaprav nastopil kot neodvisni kandidat. Na tej listi je prišel v parlament in potem za predsedniške volitve je recimo tem prevzel eno že prej obstoječo opozicijsko stranko, ne, ki torej to ni njegova stranka, ki bi jo on postavil na noge in tem podobno. Je bila pač stranka, ki je obstajala, ki je bila več ali manj mrtva, mislim, ni bila te preveč aktivna, tako da jo je pač prevzel. Recimo stranka, ki pripada Kiza Besiče, je dosti bolj aktivna, ima tudi na vseh področjih, mislim, na vseh različnih delih države, ima svoje kandidate, ima svoje ljudi. Realno je, da okrog njega je veliko ljudi, ki ga poznajo, ki so prijatelji sem tja, nekateri so pač odvetniki z različnih profilov, ampak nima pa te neke tako imenovane grassroots postavljene ekipe, ki bi delovala povsod. Ja, jaz sem se danes pogovarjala z enim od odvetnikov, Robert Čegolanja, in tudi z ljudmi na ulici. Pač pred volitvami smo vsi pričakovali, da ko bodo rezultati razglašeni in bo predsednik pač znova predsednik, da bo neka reakcija ljudi. Pač ljudje se bojijo. Bojijo se za lastno varnost, ker vejo, da tukaj pač vojska in policija ne uporabljajo samo gumijaste metke in solzivce, na kar smo navajeni, ampak tudi prave metke. In se dobesedno bojijo za svoje življenje. In se upravičeno bojijo za svoje življenje. Kratkoročno, do kdaj ga bojo zadržali, je zelo, zelo nezahvalno vprašanje, ker ga lahko zadržujejo tudi, če želijo mesec ali dva. Dokler sami ne ocenijo, dokler varnostne službe in obveščevalci ne ocenijo, da ne bo pozival na ljudi na ulice, da ne bo, da bo izgubil ta momentum in da so ljudje dosti v strahu, da si ne bojo upali na ulice iti. Ker pač tudi, oblast, čeprav je nasilna, si ne želi streljati, si ne želi v štatu. Če je pa treba, bojo pa pač uporabili vse orožje, ki ga imajo na razpolago. Ne. Tisto, kar je tudi zelo različno od tega, kar je bilo pred 5 leti, je, da se je tokrat tokrat smo slišali zelo veliko proti tujcem, da so tujci tiste sile, ki želijo destabilizirati Ugando, da so tuji novinarji pravzaprav špijuni za CIA in temu podobno, kar je tudi nas, tuje novinarje, pač postavilo nekako, že mi smo postali tarča. In imamo primere, ko so bili domači in tuji novinarji ustreljeni z gumijastimi metki, z pištolo za solzivce in temu, in to direktno, ne naključno, pač stray bullet situacija, ampak so bili ciljani in ustreljeni. Na srečo noben ni umrl. Imamo en primer, ki je bil Bobijev video novinar hudo ranjen, zdaj ne vemo točno, kakšna je njegova situacija, je zunaj smrtne nevarnosti, ampak se še zmeraj bori za svoje življenje na nek način. Tako da to je tisto, kar je bilo tokrat zelo drugače. Vse skupaj pa ne, težko je napovedati. Lahko, da bojo čez en mesec ga spustili, lahko, da bomo grozili, lahko, da ga bojo probali znova ubiti, ker je bilo nekaj poskusov, atentatov, nekaj planov, kar smo tudi zvedeli, da bi se Čebulanja ubil, ker to je najbolj eleganten način, da se pač rešiš nekoga, ki ti štrene meša po domače. In to ne bi bil prvi primer, da se kaj takega zgodi v Ugandi. Ne. Tako da ne vemo. Dejansko je zelo nezahvalno. Jaz sama mislim, da ga bojo še nekaj časa zadržali, dokler ne vidijo, da je momentum izgubljen. Potem je pa možen kakršen koli scenarij. Tudi Čegolani, ko smo se pogovarjali, se sam zaveda tega, da je pač potencialno tarča. Pred parimi leti so določene eksplozivna sredstva vrgli tudi njemu v hišo in je tudi njegovi otroci so bili prestrašeni takrat. Tako da iz tega razloga je pač tokrat pred volitvami svoje otroke pač poslal v ZDA.